Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar ayyuhal muslimun ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang tiada tara. Allah memilih kita sebagai orang-orang yang diharapkan memiliki sifat terbaik dari golongan muslimin. Allah memberikan hidayah kepada kita as-sunnah. Allah memberikan keringanan bagi kita untuk meniti jalan sunnah. Dan kita terus mohon kepada Allah semoga kita dijadikan orang yang istiqamah di atasnya. Di dalam upaya mencari istiqamah, kita menjadi orang yang mulazim ala talabil ilmi, senantiasa continue di dalam belajar ilmu agama. Karena kita mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fiddin. Diterangkan para ulama, man yuridillahu bihi khairan, khairan nakira fisyaki asyarp yufidul umum. Khairan dengan tanwin merupakan isim nakirah, bukan ma'rifat. Dalam konteks pembicaraan syarat, man yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufidul umum, memberikan faedah umum, kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat, kebaikan diniyah ataupun dunyawiyah, kebaikan dalam akadiyah wa ibadah wa muamalah wal akhlak dan seterusnya. orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan dalam seluruh sisi-sisinya. Yufaqihu fiddin, tandanya Allah jadikan orang tersebut faham di dalam agama. Mutafaqquh, menjadi orang yang faqih, yang dia itu paham dengan agama ini. Namun siapakah hakikat orang yang faqih? Karena ternyata kita dapatkan sebagian orang belajar namun semakin sombong. Sebagian orang belajar mendapatkan ilmu namun ternyata berujung dia menjadi tokoh-tokoh penyeru kesesatan. Bahkan lebih jahat daripada penjahat. Na'udzubillah. Apakah hadis ini salah? Jawabannya tidak. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mungkin kita yang belum paham. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, adalah orang tersebut akan dijadikan faqih dalam agama. Apa itu faqih? Berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Maka kata beliau, al-faqihu man amila bi'ilmihi wa in qalla ilmuh. Was-safih man taraka ilmahu wa in kathara ilmuh. Yang namanya faqih adalah orang yang mau mengamalkan ilmu agama yang telah sampai padanya. Dia amalkan walaupun masih minim. Baru kemarin ngaji. Tahu dia amalkan. Masya Allah, faqih. Adapun safih, orang yang dungu, orang yang meninggalkan ilmu agama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kasura ilmu, walaupun banyak ilmunya. Barakallahu fikum. Kenapa dikatakan safih? Kenapa dikatakan dungu? Karena dia tahu al-haq adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kenapa engkau tinggalkan? Jalan kebaikan siratal mustaqim yang bisa mengantarkan kepada jannah adalah dikala engkau mengikuti Alkitab was sunnah, kenapa engkau tidak mau mengamalkan? Kalau engkau belum tahu terjatuh pada kesalahan, wajar, namanya bodoh. Namun engkau telah tahu kenapa engkau tinggalkan sehingga di sini. Kalau begitu kapan kita mendapatkan kebaikan? Kalau kita belajar untuk diamalkan dan membuahkan amalan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan, faqihkan dia dalam agama. Maknanya, dia akan mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Allah melonggarkan hati-hati kita untuk mengalahkan segala kepentingan duniawiyah kita, menyempatkan di waktu pagi hari, di waktu yang banyak manusia memanfaatkan untuk yashtahiha bihal anfus, menyenangkan jiwa-jiwa mereka dengan barangkali safariat, bertamasya ke sana kemari, atau dengan yang lainnya, kumpul dengan keluarga dan seterusnya. Di hari mereka libur, Allah melonggarkan hati kita untuk berkumpul, bermain-main di riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza mararta bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati riyadil jannah, taman daripada taman surga, farta'u, maka ikutlah kalian merumput di dalamnya. Bermain-main, bersenang-senang di dalamnya. Apakah itu riyadul jannah? Datang dalam riwayat lainnya adalah hilaqul dzikr. Halaqatul ilm, inilah riyadul jannah. Sehingga kita berbahagia dikala waktu kita gunakan untuk bisa turut serta menikmati adanya taman daripada taman-taman surga. Nas'alullaha Ayyaj alana wa iyyakum min ahlil jannah. Kita minta kepada Allah semoga Allah menjadikan kita semua golongan ahli surga. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini kita bersyukur dengan adanya panitia yang berusaha mengupayakan kepada kita untuk bisa bersama-sama istifadah, mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, talabul ilmi, mengkaji sebagian urusan agama kita dalam rangka memerangi kebodohan dalam diri kita. Di mana tema yang diangkat di pagi hari ini diberi judul apa? Akhir perjalanan hidup pengekor hawa nafsu. Sungguh melihat judulnya saja sudah ngeri. Nah, mujang ngeri. Melihat judul seperti ini, tidaklah kita melihat kecuali kita takut barangkali kita termasuk pengikut hawa nafsu. Kenapa demikian? Dikarenakan manusia memiliki potensi buruk yang sangat banyak. Laulallah, kalaulah bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan mendapatkan hidayah, wala salaina wala tasaddaqna, kita tidak bisa melakukan salat dan kita tidak bisa melakukan sedekah. Oleh karena itu, manusia yang memiliki potensi buruk, Allah ciptakan manusia di atas kebodohan. Baik jahlul basit ataupun jahlul murakkab. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan engkau dari perut ibumu dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Jahlul basit, tidak mengetahui sama sekali. Allah menciptakan manusia, ada pada mereka jahlul murakkab, dia tahu namun tidak mau mengamalkan, bahkan memilih yang lainnya. Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula, bahwasanya manusia mereka zalum, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sudah tahu tidak mau mengikuti, jahula, lagi bodoh. Sifat dasar manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sedikit memiliki kesabaran. Sedikit memiliki kesabaran. Senangnya tergesa-gesa. Wa khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dari sesuatu yang tergesa-gesa. Allah katakan, wa kanal insanu ajula, bahwasanya manusia itu ajul, memiliki sifat tergesa-gesa. Sehingga orang-orang munafikin, mereka tidak sabar. Orang-orang munafikin tidak sabar mengikuti jalan yang hak. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah. Allah singkap tentang keadaan orang munafik. Mereka orang yang mengerti ilmu. Orang munafik tahu ilmu, namun tidak mau mengikuti ilmu. Bagaimana sifat mereka? Allah sifatkan dalam surat At-Taubah. Allah katakan tentang sifat mereka. Ayat 42. Lau kana qastan qariban aw safaran qasida lattaba'uk. Kalaulah ternyata hasil pahala yang dijanjikan ini dekat dan perjalanannya mereka mampu, artinya tidak membuat capek, lattaba'uk, mereka niscaya akan mengikuti jalanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin ba'udat alaihimu syukkah, akan tetapi terasa jauh dan terasa berat jalan tersebut. Kalaulah dekat, di dunia bisa diraih, niscaya mereka akan mengikuti engkau cepat-cepat, mengikuti engkau cepat-cepat. Inilah manusia ajul. Kalau ternyata safarnya itu dekat, kalau ternyata bebannya tidak berat, niscaya mereka mengikutimu. Ternyata mengikuti sunnah gharib, dirasa asing. Ternyata mengikuti sunnah yu'za, diganggu, disakiti, dituduh, seterusnya. Ternyata berat. Ternyata berat mengikuti sunnah. Konsekuensinya adalah harus memerangi hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Terasa berat sehingga mereka tatkala ba'udat alaihimu syukuh, mereka tidak mampu mengikutinya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena manusia ajula. Bagaimana perjalanan jauh? Kapan hasilnya? Yakni ba'dal mamat. Ingat, orang mengikuti sunnah, kemenangannya kadangkala datangnya ba'dal mamat, setelah mati. Karena hakikat amalan kita akan diberikan balasan yang hakiki adalah setelah kematian. Setelah mati kita, di akhirat sana, bukan di dunia. Adapun kalau di dunia apa yang kita raih dari kebaikan, ini secuil. Bushron ajil lil mu'min. Kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mukmin itu sedikit. Secara utuhnya nanti di akhirat, Allah berfirman dalam surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah dipenuhi pahala balasan bagi kalian adalah nanti di hari kiamat. Di hari kiamat, bukan di dunia. Apa yang diraih di dunia dari kebaikan belum seberapa. Apa yang dirasakan ketika berjalan di dunia dengan ujian dan rintangan tidaklah ada nilai dibanding kenikmatan di akhirat. Barakallahu fikum. Wamal hayat faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah Allah, faqad faza, maka dia telah berhasil. Dia telah sukses. Dia telah sukses, dia telah berhasil dan dia telah menang. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang telah yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, maka dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali adalah perhiasan yang menipu. Ayat ini memberikan kaidah kepada kita. Yang namanya keberhasilan sebuah perjuangan, yang namanya keberhasilan meraih cita-cita, yang namanya keberhasilan menikmati sebuah impian dan keinginan bukanlah di dunia. Keberhasilan adalah tatkala kita bisa diselamatkan di akhirat dari siksaan api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Inilah keberhasilan. Apa itu? Istiqomah alal haq. Kuncinya. Sehingga dinyatakan oleh para ulama rahimahumullah, alamatud da'in najih, tanda seorang yang berdakwah dan sukses dalam dakwahnya adalah orang tersebut mati di atas istiqomah. Mati di atas istiqomah bukanlah tanda barakallahu fikum keberhasilan sebuah dakwah, menjadikan orang lain bisa mengenal dakwah, mengenal sunnah sementara dirinya menyimpang. Sementara dirinya menyimpang di akhirnya, ini bukanlah keberhasilan. Bukan pula sebuah keberhasilan seorang menjadikan orang lain banyak mengenal dakwah namun di atas kesesatan. Kalau tadi yang didakwai banyak tahu sunnah namun orangnya menyimpang yang menyeru sunnah. Kalau sekarang dia menyeru kepada penyimpangan sehingga banyak yang mengikuti, sama-sama menyimpang. Namun keberhasilan sebuah dakwah, keberhasilan sebuah seruan, ajakan adalah yang menjadikan orang tersebut tetap selamat istiqomah sejak hidupnya, sejak ketika dakwahnya, perjalanannya, sampai dengan dia mati di atas Islam dan sunnah. Inilah keberhasilan. Mana dalilnya? Ayat ini. Mana dalilnya? Hadis Ghulam fi Bani Israel yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab yani Babus Sabar, dalam kitab Riyadus Salihin, di mana Ghulam dari kalangan Bani Israel, seorang anak yang dia mendapatkan di zamannya adalah menyebar ilmu sihir syirik kepada Allah, dia dakwahkan. Ada orang sakit, dia ajari tauhid, bismillah, dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan sembuh. Sampai orang yang buta bisa melihat, sampai orang yang lumpuh bisa berjalan. Nah, hingga akhirnya sang raja pun marah, ingin membunuh anak ini karena sudah memiliki sihir yang begitu dahsyat. Namun ternyata Allah menghendaki hikmah yang baligh. Ternyata tentara yang diperintahkan untuk melemparkannya dari atas gunung, merekalah yang mati. Kembali menghadap raja, kok kamu masih hidup? Disuruhlah tentara berikutnya untuk melemparkan, menenggelamkan dia di tengah lautan. Demikian pula Allah lillah hikmah baligh. Tentaranya yang mati, balik lagi menghadap raja. Sampai diajarkan, kau tidak akan membunuhku hingga engkau kumpulkan rakyatmu di alun-alun. Kemudian engkau panah bagian leherku mengatakan bismillah rabbil gulam. Dipanahlah bismillah rabbil gulam dan mati. Matinya anak ini ternyata menjadikan rakyat yang ada amanna bi rabbil gulam, yang dikhawatirkan oleh raja, terjadi. Semuanya beriman. Lihatlah keberhasilan sebuah dakwah. Keberhasilan orang yang dia itu menginginkan jannah bukanlah harus diraih di dunia. Barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mana kaitan dengan pembahasan? Kenapa ini? Karena kita akan mempelajari sebuah pembahasan yang sangat mengerikan. Pembahasan yang berisi tentang membicarakan kejelekan. Bukan berarti kita ingin menginginkan kehidupan kita jelek. Justru kita, kata para ulama, araftu syarra la li syarr, walakin li tawaqqi. Kita mempelajari sebuah kejelekan bukan untuk berbuat jelek atau menjadi jelek. Walakin li tawaqqi, akan tetapi dalam rangka membentengi diri kita terjatuh pada kejelekan. Wa man lam ya'rifis syarra minal khair yaqa' fih. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan berbeda dengan kebaikan, maka dia akan terjatuh pada kejelekan menyangka itu baik. Nasallahu salama wal afiyah. Tema pembicaraan kita kali ini yakni akhir jalan hidup pengekor hawa nafsu. Kalau tadi akhir perjalanan hidup orang yang di atas tuntunan, yakni mereka akan mendapatkan kebahagiaan mati di atas istiqomah dengan sebab tidak mengikuti hawa nafsu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang akhir perjalanan mereka, tentunya harus kita ketahui tentang apa hakikat itu hawa nafsu. Hakikat hawa nafsu itu apa? Kenapa demikian? Sebab man lam ya'rif haqiqata syai'adah, orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka dia akan menentang sesuatu tersebut. Nah, sebagai contoh, orang tidak mengikuti hawa nafsu. Antum mengenal sunnah. Tadinya masya Allah orang begini-begini. Setelah kenal dakwah salafiyah berubah 180 derajat. Semangatnya luar biasa dan seterusnya. Bulan, masya Allah. Semangat mengikuti hawa nafsunya. Yang dulu seperti sekarang dia mengikuti hawa nafsu. Masya Allah. Ya, pernah ngalami demikian? Dituduh itu mengikuti hawa nafsunya dia. Masya Allah terlalu semangatlah mengikuti hawa nafsunya. Masa langsung jenggotnya dipelihara, masa langsung jubahnya dipakai, masa langsung celananya dipotong, masa langsung istrinya suruh bercadar, masa langsung masya Allah, masya Allah. Nah, mengikuti hawa nafsu itu, jangan tergesa-gesa lah. Antum jangan cepat-cepat ninggalkan riba. Dipertimbangkan, jangan mengikuti hawa nafsumu. Nanti kalau kamu miskin gimana? Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Nah sekarang benar kan mobilmu hilang, iya kan? Sekarang benar kan motormu sekarang rodanya tinggal dua, ya? Memang dulu berapa?
Iya, motormu sekarang roda. Ya, memang dulu berapa? Barakallahu fikum. Lah tadi, itu jangan ikuti hawa nafsu. Nah, maka barakallahu fik. Orang awam tidak mengetahui hakikat hawa nafsu. Kadang demikian dituduh orang yang semangat mengikuti sunnah juga mengikuti hawa nafsu. Apakah demikian? Barakallahu fikum. Maka marilah kita mendengar penjelasan apa itu hakikat hawa nafsu. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, berkata Ibnul Jauzi, hawa nafsu, al-hawa, yang namanya hawa, fil asal, pada asal artian kata, huwa mailun nafsi ila ma tuhibbu minal khair awishar. Secara etimologi bahasa, yang namanya hawa nafsu, huwa mailun nafsi, yaitu condongnya hati, ila ma tuhibbu, kepada apa yang dia cintai. Kecondongan hati kepada apa yang dia cintai, kebaikan atau keburukan. Itu namanya hawa secara etimologi bahasa. Nah, barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum. Berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali hafidz rahimahullah, wa qad yuqlaqul hawa bi ma'nal mahabbah wal maili mutlaqa. Di dalam kitab Al-Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, kadangkala hawa itu diitlakan, diberikan dengan makna mahabbah, cinta, wal mail, dan kecondongan mutlaqo, secara mutlak, yang baik ataupun yang buruk. Fayadkhulu fihi al mailu ilal haqqi wa ghairihi, maka masuk padanya kecondongan kepada al-haq ataupun yang lainnya. Warubama stu'mila bima'na mahabbatil haqqi khasah walingkiyadi ilaihi, bahkan kadangkala digunakan untuk menggunakan, ya, untuk memberikan makna cinta kepada al-haq secara khusus dan tunduk kepada al-haq. Kadangkala, sebagaimana dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, tatkala turun ayat Allah surat Al-Ahzab ayat 51, turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha, engkau, yakni kepada Rasul, mengharapkan kepada siapa dari istri engkau yang engkau inginkan, dan engkau lebih condong kepada siapa yang engkau inginkan. Rasul lebih condong kepada Aisyah. Ketika sakit, beliau di rumah Aisyah. Maka kata Aisyah, mendapatkan nikmat yang besar seperti ini, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali barakallahu bersegera untuk memenuhi keinginanmu wahai Rasul, yakni tinggal di rumah Aisyah. Ditanya Rasul, man ahabbun nasi ilaik, Abu Bakar, yakni minan nisa, man ahabbun nasi ilaika, yakni Aisyah, yakni minar rijal, abuha. Nah, Rasul ditanya, siapa manusia yang paling kau cintai? Aisyah, yang paling dicintai. Tabi'iyah, nah, yakni dari kalangan laki-laki, abuha. Barakallahu fikum, bapaknya Abu Bakar Siddiq. Nah, di sini seorang cinta kepada istri. Nah, syahidnya fi hawaka, pada hawamu, hawa nafsumu. Nah, maknanya baik atau buruk? Seorang cinta punya hasrat pada istri, baik atau buruk? Baik. Ini kadangkala diberikan makna seperti ini. Namun, ini kadang makna yang demikian. Ini pada asalnya. Pada asal makna hawa nafsu. Qala idzan fal hawa fil asal mailun nafsi ila ma tahwa. Kalau begitu, hawa nafsu pada asal maknanya adalah kecondongan hati kepada mana dia bercondong. Fa in malat ila ma yukhalifu syar' fa huwa al hawal madhmum. Kalau ternyata condongnya kepada hal yang menyelisih syariat, maka ini disebut hawa nafsu yang tercela. Wa in malat ila ma yuwafiqu syar' fa huwa mamduh. Kalau condongnya kepada yang menyelisih syariat adalah terpuji. Ini secara asal bahasa. Secara asal bahasa. Namun sekarang judul kita pengekor hawa
nafsu. Mutlak. Istilah sekarang, kata Ibn Rajab, wa idza dzukirul hawa mutlaqan aw dzukira dzammuhu, kalau ternyata sekarang dimutlakan pengekor hawa nafsu itu mengikuti hawa nafsu secara mutlak. Nah, kalau saya misalnya orang mengatakan saya memiliki hawa nafsu pada istri saya, baik atau buruk? Nah, dikaitkan pada istri saya. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini adalah barakallahu fikum makna baik. Namun secara mutlak, kalau saya senang punya hawa nafsu, saya akan, nah ini, saya mau mengikuti hawa nafsu. Mutlak seperti ini, maka fa innama yuradu bihil hawal madmum, yang dimaui adalah hawa yang tercela. Yang Allah jadikan ini sifat orang-orang yang menyelisih tuntunan. Allah berfirman dalam surat An-Najm, dalam dua tempat mensifatkan orang-orang musyrikin, jahiliyah, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dhan, perasaan, wa ma tahwal anfus, apa yang menjadi hawa nafsunya, kecondongan hatinya ke arah mana. Nah, ini merupakan sifat yang tercela. Kalau sudah sekarang dimutlakan hawa nafsu, maka adalah di sini maknanya makna buruk. Maknanya makna buruk. Barakallahu fikum. Kalau sudah kita pahami, berarti kalau begitu, kalau hawa nafsu dimutlakan, berarti maknanya makna buruk dan tercela. Qala rahimahullah, wattiba'ul hawa madmum qad yakunu fi umuriddin wa qad yakunu fi syahwatid dunya. Abi, barakallahu fikum. Yang namanya mengikuti hawa nafsu yang tercela, kadangkala terjadinya pada urusan agama. Urusan agama dia dengan hawa nafsu. Bagaimana ya urusan agama dengan hawa nafsu? Yakni kemana dia condongnya? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan umat ini akan berpecah menjadi 73. Kalau saya condong kepada ini karena Masya Allah. Kalau saya condong kepada jamaatul jihad, semangatnya ini. Nah, oh kalau saya enggak lah, itu terlalu ekstrim. Kalau saya condong kepada jamaatul tabligh, lembutnya, ngalahnya, akhlaknya. Oh kalau saya enggak, saya lebih condong kepada sufi. Kenapa? Zuhudnya, Masya Allah, tawakalnya kuat. Sampai tega membiarkan istri ditanya, kenapa engkau bekerja, kenapa engkau di masjid, kenapa engkau sufi, mas sufi. Ya sudah, rezeki kita kan di tangan Allah. Barakallahu fik. Oh kalau saya senang kepada salafi, kenapa? Karena ini. Ilmunya apa? Enggak ada. Ini kecondongan. Hawa nafsu. Nah, kalau kepada yang jelek seperti ini, matmu ittiba'ul hawa qad yakunu fiddin wa qad yakunu fi syahwah. Nah, kadangkala pada syahwat dunia, urusan dunia, syahwati dunia, yakni kalau saya condong pada dunia, pada harta, pada wanita, kekuasaan, pujian, pengikut, seterusnya, ini syahwat. Nah, semuanya tercela. Atau dengan ibarat ukhra, dengan ibarat yang lain, yang namanya hawa nafsu, qad yakunu fi syubuhat, orang tersebut mengikuti syubuhat. Orang mengikuti syubuhat, sehingga terjatuh pada penyelisian, menyimpang dari sunnah, berarti namanya pengekor hawa nafsu. Atau aw bi ibaratin ukhra qad yakunu fi syubuhat wa qad yakunu fi syahawat, kadangkala mengikuti syahwat. Apakah syahwat yang terkait dengan butun, perut-perutnya, sehingga tamak kepada dunia, sehingga tamak kepada kekuasaan, tamak kepada yang lainnya, atau furuj, sehingga tamak dengan wanita, tamak dengan ini dan seterusnya. Naudzubillah. Nah, maka ini namanya hawa nafsu. Wa qad yakunu fi amril mushtarak bainahuma, kadangkala terjadinya terkumpul padanya ketamakan kepada atau terjadinya dia mengikuti syubhat sekaligus ada padanya mengikuti syahwat. Difahami sampai di sini? Lah ini hawa nafsu. Kadangkala pada urusan agama berupa mengikuti syubhat, berarti ini namanya mengikuti hawa nafsu. Kadangkala dalam urusan dunia karena mengikuti syahwat. Maka semua ini adalah ittiba'ul hawal matmum. Ini mengikuti hawa yang tercela. Ini pun menjadi orang tersebut tercela. Oleh karena itu, Salaf mengatakan. Ketika ada seorang mengatakan, alhamdulillah dengan sebab saya punya hawa nafsu, jadi saya punya ghairah, punya semangat untuk mengamalkan sunnah. Lah, hawa semuanya tercela. Hawa nafsu tercela. Kenapa? Kata salaf, la adri, aku tidak tahu. Ayu nikmatainil a'zam, dua nikmat mana yang lebih besar? An yunjiani Allahu minal kufri ilal Islam, Allah menyelamatkan aku dari kekufuran kepada Islam. Kufur, syirik, tidak mengenal agama dan seterusnya. Alhamdulillah kita masuk Islam, selamat dari api neraka. Aw ay yaqiyanallah min an yakuna fi dini hawa, atau Allah memeliharaku untuk menjadikan dalam aku beragama ini dengan hawa nafsu. Nah, dengan hawa nafsu. Tidak. Orang yang beragama dengan hawa nafsu berujung kepada keporak-porandaan. Karena hawa nafsu tadi mailu nafsi, kecondongan hati. Maka di sini dengan demikian hawa nafsu kalau dimutlakkan maknanya makna madmum, makna buruk. Kalau dengan makna baik harus ada kait. Harus ada kait. Saya memiliki hawa nafsu kepada istri saya. Makna baik atau makna buruk? Saya ini nikah ini ya karena hawa nafsu. Berarti akan serampangan. Petunjuk Rasul, tungkihul mar'ah li arba. Li jamaliha wali maliha wali hasabiha wali diniha wafar bidzati din. Kata Rasul, wanita dinikahi karena empat. Kecantikan, harta, nasab keturunan atau agama. Pilihlah karena agama. Ini petunjuk Rasul. Nah, karena hawa nafsu, saya hawa, sudah. Saya kalau enggak punya hawa nafsu, sudah saya hawa. Sudah. Satu, afwan. Sunniyah, salafiyah, dayyanah. Nah, qanitah. Terusnya, masya Allah, padanya sifat baik. Namun mohon maaf, hidungnya terlalu masuk. Ini mohon maaf ya, sebagai misal. Hidungnya terlalu masuk. Satu lagi, masya Allah, wanita berpemikiran kharijiyah, jamilah, hasna, ya, ghaniyah, misalnya demikian. Pemikirannya khawarij. Namun cantik luar biasa. Masya Allah, artis kalah. Ya. Terus ghaniyah kaya, masya Allah, sudahlah. Finansial kita akan terpelihara. Pilih mana? Pilih mana? Saya nikah karena hawa nafsu. Nah, pilih mana? Sudahlah. Daripada pikiran dia, pertimbangannya daripada aku yang ini, nanti aku masih larak lirik. Gimana ya? Ah, mending ini aja lah. Alasannya demikian. Lihatlah. Barakallahu fikum. Sahabiyah bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oh ternyata apa? Nikah ya. Dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyelisihi. Tadi mail nafsi. Faham di sini ya. Barakallahu fik. Tidak mengerti sunnah. Berakhir lihatlah. Kisah seorang rawi. Imran ibn Hittan. Seorang ahlul hadis. Dikenal ilmu dan kekokohannya. Gara-gara ada wanita kharijiyah. Dia nikahi. dengan alasan ya mudah-mudahan aku bisa memperbaiki. Ternyata setelah nikah bukannya dia menjadi sunniyah, namun berbalik justru rawi tadi yang menjadi berpemikiran khariji. Wanita rambutnya panjang, bisa ngikat enggak? Antum rambutnya pendek, bisa ngikat enggak? Nah, tapi kita enggak pakai filsafat, barakallahu fiik. Nah. Iya ya. Khairan insyaallah. Nah. Nah, Rasulullah meringatkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah pada dunia, takutlah pada wanita, hawa nafsu. Nah. Oh iya. Dengan hawa nafsu, sahabiyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, khotobani Abu Jahm wa Muawiyah, aku dilamar oleh Abu Jahm dan Muawiyah. Nah, bertanya kepada Rasul, Rasul mursyid, al-mustasyar mu'taman, orang yang dimintai petunjuk, orang yang dimintai nasihat, ini orang yang diminta, yang diberikan amanah. Rasul mengatakan, adapun Abu Jahm, orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dalam satu tafsiran kasar kepada wanita. Adapun Muawiyah, so'lo lama lala, ini miskin tidak punya harta. Fangkihi Usama, nikahilah Usama. Petunjuk Rasul, sudah aku tunduk. Hah? Lihatlah apa yang terjadi. Barokah. Barakallahu fikum. Nikah. Oh iya ya, ternyata jangan pakai. Iya. Kalau engkau ingin ibadah istiqomah, jalani jalan Rasul. Barakallahu fikum. Ini salah satunya. Nah, apalagi kalau ibadah. Apalagi kalau ibadah. Kalau ternyata masalah dunia saja demikian, masalah ibadah pun demikian. Antum mau mengamalkan suatu ibadah yang dalam agama, jangan dengan syubhat, jangan dengan dunun, perasaan, jangan dengan mailun nafsi, aku cocok ke ini dan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini hawa nafsu. Nah, difahami sampai di sini, ini pengertian hawa nafsu. Qala rahimahullah, maka berkata Ibnu Rajab rahimahullah, adapun hawa nafsu kadangkala berupa syubhat, kadangkala berupa syahwat, kadangkala terkumpul pada orang tersebut syubhat sekaligus syahwat. Wa hawa syubhati qad yahsulu qad yusilu sahibahu ila hadil ibtida' fid din. Orang yang dia itu mengikuti syubhat, hawa nafsu dalam bentuk syubhat akan mengantarkan orang yang mengikutinya kepada batasan melakukan kebid'ahan di dalam agama. Kebid'ahan di dalam agama, wa huwal muradu fi amati kalamis salaf, la inilah yang sekarang dimaui dalam kebanyakan kalam ulama salaf, fulan pengekor hawa nafsu, fulan pengekor hawa nafsu, ashabul ahwa, yang dimaui orang yang mengikuti syubhat, ashabul bidah. Nah, agar kita paham. Barakallahu fikum. Mereka inilah yang dimaksudkan dalam kalamus salaf. Wa amma hawa syahwat, adapun hawa nafsu berupa syahwat, faqad yakunu fil umuril mubahah kal akli wasyurbi wan nikahi wal malbas, kadangkala terjadinya dalam perkara yang dibolehkan, makan, minum, nikah, malbas. Ini demikian. Ini semua hawa kadangkala terjadi. Kenapa disebut sebagai hawa nafsu? Li'annahu yahwi sahibuhu ilal halak, karena bisa menggiring semuanya, syubhat ataupun juga syahwat tadi, mengantarkan orang yang mengikutinya kepada kebinasaan dan kehancuran. Orang yang mengikuti hawa nafsu dengan syubhat terjatuh pada kebid'ahan. Rasul mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seluruh kebid'ahan dalam agama adalah sesat, seluruh kesesatan tempatnya neraka dan pelakunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu berupa syahwat ini, fa inna dzunub, kata Abdullah ibn Mubarak, fa inna dzunub tumitul qulub, itu akan mematikan hati. Nasihat kadangkala tidak manfaat. sebagaimana diterangkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Hati ini muncul penyakit, susah diobati karena mereka memiliki fuduliyat berlebih-lebihan, melampaui batas, mengikuti hawa nafsu dalam empat perkara. Di antaranya fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. Asik kalau sudah ngobrol, wah sudah, nah lama-lama hatinya tertutup dari manfaat. Fudulul ta'am, berlebih-lebihan dalam makan. Wah, kan boleh, kan boleh. Kenapa kau haramkan? Kan boleh, kan boleh, kan boleh, kan boleh. Hah? Wah, kan boleh, kan boleh. Fudulul mukhalatah, yakni berlebih-lebihan dalam berinteraksi dengan manusia. Wah, ini boleh. Akhirnya susah. Dalam terakhir fudulun naum, berlebih-lebihan dalam tidur. Tidur boleh enggak? Boleh, berlebih-lebihan, berlebih-lebihan akhirnya menimbulkan malas. Hah? Ini memahamkan pengikut hawa nafsu. Oh, demikian. Yang mengikuti syahwat bisa mematikan hati. Yang mengikuti syubhat terjatuh kepada kebid'ahan yang membinasakan. Karena yang namanya bid'ah dolalah, seluruhnya sesat. Bid'ah seluruhnya sesat. Nah, barakallahu fikum. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, itu akibat buruknya akan menolak al-haq. Akan menolak al-haq. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dilarang oleh Allah untuk mengikuti kemauan orang-orang yang condong kepada hawa nafsunya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-28, Allah ta'ala berfirman di sana, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajhah, yakni di pagi ataupun sore hari, ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah, ahlu tauhid, ahlu sunnah, sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, engkau menginginkan keindahan kehidupan dunia. Lihat, masya Allah, fulan, kalau kita rubah metode dakwah kita mengikuti kemauan manusia, yakin yang ikut banyak. Ya, lihat fulan, kalau muhadharah masjid ini enggak akan cukup. Ya, masjid ini enggak cukup. Gimana? Masya Allah, bebas-bebasan, laki-laki, perempuan, silakan. Ya, kita apa yang sedang disenangi? Oh, berbicara tentang lelucon. Ya, nah, ya. Barakallahu fikum. Lah ini, jangan kau palingkan dari mereka. Kenapa? Kalau kajian dakwah salafiyah itu kok yang hadir sedikit? Kata siapa sedikit? Banyak. Banyak atau sedikit? Banyak. Karena dalam bahasa Arab jamak itu dua atau lebih, tiga atau lebih sudah. Masya Allah. Walaupun yang hadir satu, di sana ada malaikat. Nah, ini menghibur kita. Harakallahu fikum. Dan banyak. Kenapa? Karena kalau orang yang ngaji dakwah salafiyah mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka akan digabungkan dengan golongan yang mulia, para nabi, orang-orang siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Tasliyah lagi. Oh, banyak. Antum di rumah sendirian. Ada yang sendirian di kampungnya? Datang. Gak punya teman kamu itu. Gak punya teman, udah ngapain ini? Wah, teman saya banyak. Mana teman saya banyak? Loh, buktinya datang daurah nasional. Masya Allah, ternyata banyak. Oh iya, bukti nyata di dunia. Nah, kesini, oh sudah banyak berapa orang. Bukti nyata di dunia. Hiburan bagi antum. Di kampung aku sendirian, namun hakikatnya temanku banyak. Antum ngaji di sini banyak. Pergi ke lain kota enggak punya kenalan. Harus lama. Antum salafiyin, ahlussunnah diikat cinta antum di atas iman. Di sini sendirian pergi ke kota, taklim sama siapa? Sama ustaz fulan, ustaz salafi. Masyaallah ahlan, mampir ke tempat saya ayo. Hah? Teman antum banyak enggak? Orang heran, ini orang enggak pernah pergi kemana-mana. Datang ke sini punya saudara, datang sini punya teman. Itu siapa? Ya teman-temanku. Kenal di mana? Baru kenal. Iya apa enggak? Oh berarti banyak enggak kita? Teman kita banyak. Antum di sini banyak. Sekarang sudah temanmu banyak. Di kandang saja. Pergi keluar. Itu temanmu, katanya satu aliansi. Acuh. Iya apa enggak? Salaman acuh, enggak ada rasa. Enggak silakan mampir, ngopi dulu, sebagainya, tidak. Iya apa tidak? Hah? Barakallahu fikum. Harus antum sadari barakallahu fikum. Kecintaan di atas sunnah membuat orang membawa faedah. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Maka Rasul diperintahkan wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Untuk terus bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya di pagi ataupun sore hari, ikhlas semata-mata mencari wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, menginginkan kehidupan dunia, cakupan luas. Kekuasaan, wanita, manusia, pengikut, kekuasaan, seterusnya, seterusnya. Namanya apa ini? Hawa nafsu. Naam, hawa nafsu. Allah pertegas lagi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kau ikuti orang-orang yang Allah lalaikan hatinya dari kami. Naam, dari mengingat Allah. Dia berdakwah katanya tujuan ikhlas, namun ternyata berujung kepada mengajak kepada selain Allah, lalai dari Allah. Wattaba hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ima mengikuti syubuhat, ima mengikuti syahwat. Hingga akhirnya Pak, ringkasan dalam tema kita, wa kana amruhu furuto. Jadilah urusannya furuto itu ya sia-sia. Sia-sia. Naam, di dunia yang ngaji banyak, yang ikuti banyak. Namun di akhirat mana manfaatnya? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun. Orang yang dahulu saling kasih sayang di dunia, satu dengan yang lain nanti menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, yang dibangun di atas ikhlas mutaba'ah kepada Rasul. Masya Allah, di dunia saling mencintai kayak tadi. Yang saya sampaikan tadi benar enggak? Coba ada yang sendirian di kampungnya, siapa? Benar enggak? Benar ya? Antum ke Jakarta ngaji sama siapa? Oh, saya di sana ngaji sama Ustadz Abdurrahman Mubarak. Masya Allah. Bingung. Kamu mau kemana? Enggak tahu ini kemana. Sudah, mampir tempat aku aja. Hah? Iya ya, saya sadar. Oh. Banyak enggak temannya? Banyak. Barakallahu fik. Iya ya. Hah? Ternyata teman saya banyak. Sudah hiburan bagi antum. Sendirian, paling kan gitu di rumah. Kamu itu enggak punya teman di sini. Jangan macam-macam. Aku enggak macam-macam. Aku ngikuti Rasul yang macam-macam. Anda, Rasul enggak buat buat ini, buat ini, buat ini. Oh, macam-macam ya. Kita menunya satu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Antum menunya banyak. Ya, kita enggak macam-macam. Sudah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang harus kita pahami. Maka di sini amruhu furuto, di dunia banyak temannya. Di akhirat furuto, sia-sia. Di dunia, masya Allah, dia itu membangun kecintaan bukan di atas sunnah, namun di atas hawa nafsu. Tadinya ketika tendensinya sama ini, ini, ini. Sekarang menjadi musuh di dunia. Satu dengan yang lainnya. Nah, sepakat. Yang dimusuhi ahlus sunnah. Sepakat. Ketika mereka kepentingan dunia yang berbeda-beda, saling sikut-menyikut. Sehingga antum balik saja. Kenapa ya fulan saling sikut-menyikut? Kenapa bisa bersatu? Karena musuhnya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itulah buah dari hawa nafsu menjadi hizbi. Menjadi hizbi. Barakallahu fikum. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah ringkasannya. Kalau orang sudah condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, yang ini maknanya syubhat, maka jadilah urusannya sia-sia. Urusan yang ada padanya sia-sia. Kalau mau dirinci contoh demi contoh banyak. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang dulu membangun kasih sayang di dunia bukan di atas sunnah, bukan di atas tuntunan, mungkin di atas syubhat, mungkin di atas hawa nafsu syahwat, di dunia terjalin. Namun nanti di akhirat sebagian yang satu menjadi musuh sebagian yang lain. Musuh sebagian yang lain. Nah, barakallahu fikum. Kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa membangun segala sesuatunya di atas tuntunan. Kenapa aku cinta kepada antum? Karena antum berada dalam keadaan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Apa itu? Muwahhid, muttabi', sunni, salafi, walhamdulillah. Kenapa aku benci kepada dia? Dia orang yang musyrik, aku benci. Dia orang yang mubtadi', aku benci. Dia orang yang hizbi, aku benci. Nah, kenapa demikian? Ya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Ini dan akibatnya apa? Baik. Akibatnya baik. Barakallahu fikum. Bagaimanakah akibat daripada pengekor hawa nafsu? Setelah kita mengetahui hakikat hawa nafsu, berarti orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang di dalam beragama mengikuti syubhat dan kebid'ahan sehingga membentuk hizbiyah. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Orang yang dia itu mengikuti hawa nafsu, orang yang mengikuti syahwatnya sehingga tertutup hatinya berpaling dari nasihat. Nah, dalam kehidupan dunianya, usahanya mengikuti syahwat. Nah, menikahnya mengikuti syahwat. Nah, muamalahnya mengikuti syahwat, akan berpaling dari nasihat. Nah, akan berpaling dari nasihat. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fik. Maka bagaimanakah akibat urusannya? Allah katakan furuta, sia-sia. Marilah kita lihat bagaimanakah kesia-siaan tersebut. Pertama, orang yang mereka itu mengikuti hawa nafsu dari si ashabul ahwa, ashabul bidah. Kenapa barakallahu fikum ashabul bidah dikatakan pengikut hawa nafsu atau pengikut syubhat atau yang lainnya? Karena barakallahu fikum ashabul ahwa memiliki julukan-julukan. Kenapa dikatakan ashabul bidah sebagai pengikut hawa nafsu? Qala Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kata beliau, wa kadzalikal bid'ah innama nashat min taqdimil hawa 'ala syar'i. Walidha sumiya ahlahu ahlal ahwa. Demikian pula kebid'ahan tidak lain munculnya karena dia mendahulukan hawa nafsunya di atas syariat. Oleh karena itu dinamakan orang yang melakukan kebid'ahan sebagai ahlul ahwa. Oh enggak kok. Ahlul ahwa itu kan kalau syahwatnya kuat. Mereka enggak. Sufi ahlul ahwa. Oh, antum yang kepenya ta'adud istrinya 4. Sufi tabatul. Sampai milih enggak nikah. Ya. Iya apa enggak? Antum sendiri yang bahas-bahas. Wah, bagaimana poligami. Oh ini ngikuti hawa nafsu. Nah, kata mereka. Orang sufi masya Allah nikah aja gak mau, dapat tuh lebih afdol. Kok antum katakan hawa nafsu?
Harus diluruskan tadi yang kita tadi maknakan. Ketika orang tidak paham hawa nafsu, demikian
orang sufi tabatul,
ya enggak? Ada enggak orang sufi yang tabatul? Keyakinan mereka at-tabatul afdal listighalil ibadah minan nikah. Tabatul, kita hidup membujang, itu lebih utama untuk menyibukkan ibadah daripada nikah diganggu. Antum mau taklim diganduli enggak? Coba mau taklim aja harus urus ini itu. Wah iya ya. Nah ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan istri antum menjadi ahlus sunnah, salafiyah, hafizat, qanitat. Demikian berdoa kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara antum semangat taklim, diamalkan semakin baik akhlaknya. Nah barakallahu fikum. Tadi demikian. Bagaimana jawabannya? Mereka disebut ashabul ahwa. Ashabul bidah, ashabul ahwa, dikarenakan mereka barakallahu fikum mengedepankan hawa nafsunya daripada mengikuti syariat. Tabattul mengikuti apa? Mengikuti syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, warahbaniyatan ibtada'uha, rahbaniyah, sifat tabattul, hidup membujang menggadis tidak menikah, biarawan biarawati, itu ibtada'uha, sesuatu kebid'ahan yang mereka lakukan. Nas Al-Quran. Sekarang difahami di sini. Oh berarti kalau begitu nikah afdol karena nas Rasulullah memerintahkan, ya ma'syara syabab man istata'a minkum falyatazawwaj, suruh menikah. Naam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Naam, barang siapa yang benci dari sunnahku ketika beliau berbicara tentang konteks nikah, maka bukan dari bagianku. Oh iya ya, saya ibadah. Nah, buktikan kalau antum nikahnya ibadah. Tungkahul mar'ah li arba. Rasulullah mengatakan nikahnya itu wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, harta, keturunan, serta agama. Pilihlah karena zatid din. Oh kalau begitu ya sudah, ya sudah saya milih yang zatid din. Sudah, tapi kan masya Allah, sudah hati kita diikat, kita hidup di alam yang mutabarrijat, nasallahu salamal afiyah. Mungkin akan terlihat fulan, masya Allah, nilainya 9, 10. Mungkin Allah takdirkan ini cuma 6 ya istri kita. Gimana? Oh, ngikuti tuntunan Rasul. 6. Lihat akhlaknya, lihat agamanya, sudah. Tenang, jiwanya tenang, ya. Ngikuti tuntunan Rasul. Hawa nafsu, waduh. Sebabnya izinnya empat. Dua masih lagi, izinnya masih dua lagi. Tiga masih lagi, empat masih lagi. Kenapa? Karena dalam prakteknya sebagian orang yang kayak gini tidak memperhatikan norma-norma din. Antum harus adil, satu di, karena tadi cari nilai yang di atas. Oh, yang di bawahnya lupa. Cari nilai yang di atas, yang di bawahnya lupa. Hingga akhirnya terjadi polemik demi polemik karena tidak mengikuti tuntunan. Nah, barakallahu fikum, difahami di sini. Yang tadinya masya Allah istrinya satu, misalnya ini bisa dibawa taklim bareng-bareng. Istrinya dua, yang satu qadarullah. Pertimbangannya hasna, pertimbangannya nilai parasnya. Akhirnya tidak pertimbangan agama, banyak tuntutan dan sebagainya. Oh, kewajiban kita memberikan nafkah. Nafkah itu wajib. Taklim wajib enggak? Wajib enggak ya taklim ya? Sudah. Nah, sudah kalau begitu, sudah. Ustaz, gimana ya? Aku nah, ini yang lagi berkembang masyaallah barakallahu fikum. Lah kalau antum siap, barakallahu fikum, tidak mengapa. Sebelum melangkah belajar ilmu. Itu prinsip Ahlussunnah. Nah, ini yang kita maksudkan barakallahu fikum. Satu, nah, banyak kasus
Nah, lihat orang-orang menyimpang. Asalnya tadi, iya ya dulu dia, oh gara-gara harus cari nafkah daripada aku kerja ini, ada musiknya aku kerja ini, banyak berhubungan dengan ikhtilat aku kerja ini. Oh saya kerja dengan inilah. Ya hizbi gak apa-apalah, yang penting aku, karena gak ada ikhtilat, gak ada musik, gak ada apa. Lama-lama tergores, terbawa hizbiyah. Lemah hatinya, na'udzubillah, itulah akhir perjalanan. Nah, ya, iya gara-gara apa tadi? Oh iya ya, kan berilmu, ya, ngekor hawa nafsu. Jawabnya gitu, dari mana? Mungkin syahwat, mungkin syubhat, demikian. Syubhat datang. Apa syubhatnya? Datang syubhat ngekor hawa nafsu. Antum baru ngaji. Datang orang roja. Mengatakan assalamualaikum akhi, masya Allah lembutnya luar biasa. Coba ya, kalau dakwah kita itu keras seperti itu, tegas seperti itu, masya Allah kaku seperti itu, orang lari. Coba lihat mereka muslimin, butuh kita lembut, butuh kita hikmah, butuh kita santun. Nah, lembut, hikmah, santun, semuanya yang memiliki ahlus sunnah dakwah salafiyah tidak ada pada yang lainnya. Ini harus anda pegang. Nanti kita buktikan. Nah, barakallahu fikum. Harus santun. Mereka syubhatnya gitu. Jangan keras-keras. Kita nerangkan langsung syirik itu dosis tinggi. Orang puyeng sudah langsung ya. Orang puyeng sudah. Lari. Antum terapkan hijab. Dosis tinggi. Orang takut sudah. Masya Allah. Iya ya. Coba lihat kita. Gak apa-apalah. Yang penting mereka berjilbab. Yang penting mau dengar dulu. Kalau mau mendengar insya Allah kan nanti berubah. Ya. Insya Allah santun. Satu contoh. Praktek yang nyata tidak demikian. Na'udzubillah min dzalik. Tujuan tidak diraih. Kenapa? Dengan sebab menyelisih sunnah. Kata mereka harus santun. Jangan bicara syirik seterusnya. Ada pada mereka kesyirikan. Hari ini kita mengadakan pengajian akbar dengan pembicara tunggal Ustadz titik-titik-titik, disebutkan titelnya. Dan sebagai pembukaan akan dibacakan salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Terus. Aduh, bicara syirik gimana ya? Bubar nanti. Hah? Termasuk syirik meminta dengan tawassul kepada Nabi, dan enggak berani. Iya enggak? Aduh, nanti enggak ada pengingkaran syirik. Besok lagi mau tadi. Gini. Loh, Ustaz, tapi kenapa kita boleh, Ustaz? Kemarin kan Anda mau ngisi di hal ini. Iya. Tapi kan gimana ya? Lah sekarang kenapa enggak boleh, Ustaz? Ya, lah orang enggak paham. Bahkan dijadikan dalil, oh itu juga mau, itu juga bisa, boleh berarti. Hah? Teraih enggak? Tidak teraih, lihatlah. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, dakwahnya paling santun, paling hikmah, paling lembut. Bagaimana itu? Paling santun. Berbicara selalu dengan doa, rahimakumullah. Berbicara, azani Allah wa iyyakum. Berbicara, ya atau tidak? Apa itu rahimakumullah? Rahimakumullah itu doa. Anda didoakan, semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda. Yaitu maknanya apa? Allah mengampuni dosa. Ghafarolaka ma taqaddama min dzambi. Semoga Allah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan memberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang Allah akan berikan berupa ilmu. Oh iya. Azan ya Allah wa yakum, semoga Allah golongkan Anda golongan yang mulia. Seterusnya. Ini santun sudah. Kemudian barakallahu fikum, paling santun membahasakan dengan apa yang datang dari nas, itu santun. Oh, ini bid'ah. Bid'ah yang dilarang dalam agama adalah bid'ah dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Hanya saja model mereka itulah yang menjadikan orang samar, tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Ini syirik, iya. Karena kalau tidak dibahasakan syirik, atau mereka mengatakan, oh jangan katakan bid'ah, ini menyelisihi sunnah. Halus ya, menyelisihi sunnah. Bagaimana ini? Coba Pak, saya sholat maghrib, terus saya tidak mau sholat ba'diyah maghrib, itu apa? Hah? Menyelisihi sunnah tidak? Hah? Menyelisihi. Jadi tidak tepat. Mengartikan bid'ah, oh harus dengan bahasa menyelisih sunnah sajalah, biar orang tidak lari. Nah sekarang saya bertanya, Pak Ustadz, mohon maaf, kalau seandainya saya sholat maghrib, kemudian saya tidak sholat sunnah ba'diyah maghrib, bagaimana hukumnya Ustadz? Oh itu menyelisihi, menyelisih sunnah bukan? Coba antum tanya, jawabannya menyelisih sunnah enggak? Menyelisih sunnah. Anda tidak melakukan yang sunnah. Berarti bid'ah. Hah? Berarti bid'ah enggak? Duh, katanya kalau bid'ah menyelisih sunnah. Namun antum mengatakan, ini bid'ah. Dalam agama tercela. Oh bid'ah ya, sudah. Kalau bid'ah pasti menyelisih sunnah. Nah, pasti menyelisih sunnah. Orang langsung tanggap, oh gitu ya. Hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam agama, santun dengan bahasanya Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan bahasa manusia yang banyak. Di sana kadangkala tidak pas. Nah, lembut. Kenapa dakwah salafiyah menempatkan sesuatu pada tempatnya? Mereka mengatakan, oh itu dakwah salafiyah itu senangnya mentahdir. Mengatakan kami pengekor hawa nafsu. Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Kenapa ditahdir? Kenapa dia? Tayyib. Ini yang paling hikmah. Yang paling lembut. Buktinya apa? Orang yang baru ngaji. Belum paham? Tafadol. Antum mau ngaji di sini. Ternyata mungkin gak pakai jubah kira-kira diusir atau tidak? Tidak. Antum mau ngaji, mungkin barakallahu fikum, di sana masih ngantuk dan sebagainya sebagai misal. Kira-kira diusir tidak? Tidak. Barakallahu fikum. Lah ini barakallahu, banyak hal, banyak hal. Mereka tidak. Bukan santun. Datang. Ahlus sunnah tidak pernah memulai dakwanya dengan bantah-bantahan. Mereka punya santun. Sekarang al-bid'ah versus sunnah. Tahlilan versus apa lagi? Ini. Isinya pantah-pantahan. Yang akhirnya di-upload YouTube. Di-upload YouTube diakses semua orang. Orang yang enggak paham dan paham membuat. Akhirnya dijegal dakwah mereka. Apakah lembut dakwah antum? Tidak. Dakwah sunnah tidak. Tahdir orang yang layak ditahdir. Siapa yang ditahdir? Tokoh-tokoh pelaku bid'ah. Yang menyerunya. Orang yang awam tidak ditahdir. Dijelaskan pada mereka secara ilmiah. Contoh. Yang mudah bagi antum. Kalau dakwah salafiyah itu santun, hikmah, dan lembut. Seandainya begini. Saya contohkan, sering saya contohkan dan contoh ini contoh yang mudah. Seandainya ada di sana sebelumnya kita mau bertanya kepada orang awam, apa hukum riba renten? Hukumnya apa? Haram apa halal? Haram, masya Allah. Haram ya? Haram. Nah sekarang di sana ada orang, dia itu rajin sholat, sedekah banyak, bangun masjid paling banyak uangnya. Memperbaiki fasilitas umum paling banyak sumbangannya. Sedekah banyak, santun orangnya. Kalau lewat ke tetangga, masya Allah menyapa semuanya. Puasa paling bagus, haji sering. Namun dia menghalalkan riba. Hah? Ada nggak yang seperti kira-kira? Hah? Ada. Antum sedekah berat. Kenapa berat? lawang saya sehari kerja untuk makan sehari, gimana mau sedekah? Nah, sholatnya minim, enggak ada sholat nanti nisfu Sya'ban, enggak ada sholat ini, sholat ini, sholat ini, enggak ada. Doanya cepat, kalau sudah selesai sholat, sudah, ya, masya Allah. Kalau jalan, masya Allah, nampak arogannya. Jalan di gang, naik motor, mereka, assalamualaikum pak, assalamualaikum pak, ya, hah, iya pak enggak, kayaknya enggak ini ya, enggak beda maksudnya ya. Jalan sudah, masya Allah sudah. Tiba-tiba mengatakan fulan sesat. Apa kata masyarakat? Hah? Apa kata masyarakat? Kita santun demikian. Maksudnya demikian. Siapa yang ditahdir? Orang yang sesat tadi. Loh. Orang mengatakan. Masa dikatakan sesat. Dia itu. Sholat. Sodakoh. Santun. Semuanya nilai baik. Ini sentimen orang ini. Kita jawab, kita mengatakan fulan sesat bukan dia tidak sholat, bukan dia tidak zakat, bukan dia tidak santun, bukan dia tidak haji. Ini semua kebaikan dia. Namun dia sesat dengan sebab menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, apa yang Allah haramkan sehingga kita katakan sesat ma'dziratan ila rabbikum, sebagai hujah di hadapan Allah kita membantah kesesatan dia. Tidak kita ridho dengan kesesatan dia. Dalam rangka menyelamatkan anda. Menyelamatkan anda dari sisi mana saya diselamatkan? Dari sisi anda sekarang saya tanya. Riba itu haram apa halal? Haram. Sekarang anda berdekat-dekat dengan dia. Masa? Bagaimana mungkin saya ngerenten dikatakan haram? Saya ini membantu loh. Fulan. Dia pengen dagang. Gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, dia mau dagang kuliner, dia punya bakat kuliner, namun gak punya modal. Datang ke saya pinjam, berapa kira-kira pinjam? 5 juta, ya. Namun nanti kita sepakat itu kan kamu, masya Allah ya, prospeknya bagus. Nanti kembalinya kepadaku, gak usah banyak-banyak lah. 5.200.000 kecil apa besar? Hah? 200.000 dari 5 juta kecil apa besar? Kecil, masya Allah ya. Coba dengan itu, alhamdulillah. Coba kalau enggak aku pinjamin, dia itu enggak bisa dagang. Sekarang masya Allah bisa dagang, ya. Dan dia itu enggak ada nilai 200.000 itu dari keuntungan yang dia raih. Kok dikatakan saya berdosa, ya? Dia berterima kasih kok, terima kasih sudah dibantu, terima kasih. Iya apa tidak? Hah? Berarti kalau begitu saya rentenya baik apa buruk? Yang 200 ini pun saya sumbangkan ke masjid kok, enggak saya ambil. Saya sumbangkan untuk bangun jalan, ya karena katanya uang merah ini untuk, ya. Misalnya demikian. Namun halal enggak? Ya halal berarti kan boleh, jangan kok sentimen kepadaku, aku ini sesat. Ya atau tidak? Kalau antum ditanya, riba itu boleh, kalau gitu renten itu boleh enggak? Ya kalau untuk kebaikan boleh. Ah, jatuh enggak? Barakalafik. Iya atau tidak? Faham sampai di sini enggak antum? Barakalafik. Contoh lain. Orang-orang hizbiyin. Sekarang meningkat. Orang-orang hizbiyin, mereka punya kebaikan, masya Allah. Orang dulunya premanisme, preman dia. Orang dulunya molimo, mabok, mencuri, maling, madon, pezina, ya terus seterusnya molimo pokoknya, mabuk, peminum khamr, maling seterusnya, maksiat dosa besar. Masya Allah, bisa dijelaskan. Akhirnya sekarang tobat dari itu. Sholat rajin, bahkan jadi muadzin. Kalau dia hafalannya banyak jadi imam. Masya Allah, masjid hidup. Ya. Terus apa? Orang yang sudah lari dari persinan, semuanya sudah tobat dia. Masya Allah, bagus. Namun ternyata mengatakan Allah di mana-mana. mengatakan Allah di hatinya. Nah, satu sisi lain. Kenapa? Karena gurunya seperti ini. Masya Allah, fulan hizbiin, sufiin. Katakanlah demikian, orang ini, kamu harus takut kepada Allah. Oh, sudah akhirnya bertobat. Namun diganti dengan, nah, sebagian kita katakan, pusat rehabilitasi. Ya, demikian enggak? Allah di mana-mana kita katakan sesat mereka. Loh, kok sesat? Padahal fulan dulunya coba mabuk, sekarang enggak mabuk. Dulu narkoba, sekarang enggak, sembuh. Ya. Dulu enggak sholat, sekarang sholat. Dulu ditanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Kalau kau minta bagaimana? Bayangkan anu ajengan Abah, ya. Ini untuk minta kepada Allah. Ya atau tidak? Kita bayangkan kalau minta ini karena lewat ajengan begini-begini, dibayangkan di sana ajengannya. Nah, iya apa enggak di sini? Baik apa buruk kita katakan sesat. Kenapa? Bukankah ini baik? Jawabannya karena dia jatuh. Sekarang syirik dosanya paling besar. Bid'ah dosanya lebih besar daripada maksiat. Nah, kita katakan sesat bukan karena dia enggak sholat. Namun karena dia terjatuh, beralih dari maksiat kepada kebid'ahan sehingga sesat. Beralih dari kemaksiatan kepada kesyirikan sehingga sesat. Kalau dia maksiat sesat enggak? Sesat namun lebih ringan. Nah, orang hizbiin, roja'iin, sururiin, halabiin, pengikut Ali Hasan al-Halabi, mereka mengatakan, kan punya kebaikan. Ya, ini kita katakan di sini, barakallahu. Kenapa? Karena ini bahasanya pengekor hawa nafsu. Pengekor hawa nafsu itu punya syubhat. Nah, syubhat. Syubhat mereka, antum itu jangan mentahdir. Kenapa dikatakan sesat itu sentimen? Karena mereka pengikutnya banyak, kalian sedikit. Ya. Oh, gitu kah? Coba. Iya, buktinya gini. Kita katakan sesatnya bukan karena sisi pengikut. Barakallahu fikum. Namun sesatnya mereka karena memiliki kesesatan. Mereka katakan terima sekarang. Ya sudah. Saya katakan mereka itu salah memang. Ada pada mereka kesalahan. Namun kan punya kebaikan yang banyak. Mereka menjadikan orang yang tadinya mabuk dan seterusnya menjadi orang yang taubat dan berbuat baik, sholat dan seterusnya. Namun kenapa engkau katakan sesat? Naam. Sesat. Karena model tadi. Dulu kemaksiatannya dia, kita tanya apakah engkau merasa dosa? Enggak, aku merasa dosa. Aku pengen bertobat, aku sholat namun ternyata kecanduan ya ahi. Aku enggak bisa begini. Aku enggak bisa begini rasanya, Masya Allah, aku sungguh tolong doakan saya biar bisa tobat. Iya atau tidak? Hah? Ahli maksiat kayak gitu enggak? Iya. Tolong doakan saya ini banyak dosa. Ya. Sekarang dia bertobat dari maksiat jatuh kepada kesyirikan. Jadi kalau berdoa supaya cepat kita harus lewat Abah. Berdoa harus lewat ajengan. Harus lewat ini. Jatuh kepada perbuatan syirik yang dosanya lebih besar. Nah, ini demikian. Kepada kebid'ahan. Menyatakan Allah di mana-mana. Yang lainnya ini dari satu sisi yang sufiyah. Sisi yang lain yang hizbiyah. Jatuh kepada hizbiyah. Menyatakan semuanya baik. Ambil baiknya, buang buruknya. Al-haq yang tahu hanyalah Allah. Jadi kalau antum ngaji harus kemana-mana. Ambil baik, buang buruknya. Jangan eksklusif, jangan kaku. Kata mereka. Oh, iyakah? Syubhat kedua. Nah, kalau tadi syirik lebih besar daripada maksiat. Kalau sekarang bid'ah lebih besar daripada perbuatan maksiat. Jadi antum ambillah dari mana-mana. Buang yang buruk. Ambil yang baik. Ini antum tidak akan mengenal yang baik selama-lamanya. Masya Allah, dahsyat banget ya. Orang mengikuti hawa nafsu tidak akan mengenal kebaikan selamanya. Bagaimana itu? Di antara hawa nafsu syubhat. Syubhat yang dilontarkan kalau antum taklim itu jangan sempit, ustadznya itu saja salafiyin. Cobalah tambah wawasan. Ambil dari sini, ambil dari sini. Al-haq yang tahu hanyalah Allah. Kita cari al-haq saja. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau dia nyampaikan yang baik, ambil. Kalau nyampaikan yang buruk, buang. Pernah mendengar kaidah semacam ini? Hah? Masya Allah. Benar enggak kaidahnya? Masya Allah. Santun, lembut, hikmah. Jawabannya tidak santun, tidak lembut, tidak hikmah. Loh bagaimana? Tayyib. Anda katakan al-haq yang tahu hanya Allah. Apa dalilnya? Al-haqqu mir rabbikum. Al-haq adalah dari Rabbmu. Jangan dipotong, Pak. Ada lanjutannya. Jangan dipotong, Pak. Tolong, Pak, ayatnya jangan dipotong. Al-haqqu mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Al-haq datangnya dari Allah. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Maknanya, kalau ini qala Allah, qala Rasul, datang dari Allah dan Rasulnya, yakini itu al-haq, yang menyelisihinya adalah batil. Ini yang benar. Mereka memotong, al-haq yang tahu hanya Allah. Hah? Kalau gitu, kita ambil ilmu dari semua orang. Masya Allah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Sekarang saya bertanya, apa standar yang baik atau yang buruk? Kembali kepada hawa nafsu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang baik, kalau menurut saya yang baik ini, karena penyampaiannya lembut, penyampaiannya santun. Nah, kalau saya senang ini, tegas, tegar terusnya. Kalau saya senang ini, masya Allah. Ustaz, ini kalau memperkenalkan ilmiah, sistematis, mudah dipahami. Kalau belum dari ini aku enggak maulah. Nunggu Ustaz inilah nanti. Paham? Berarti apa ini? Perasaan. Yang dipakai perasaan. Berarti hawa nafsu tidak akan mengetahui al-haq. Kalau Anda jujur dan kaidah tadi, thayyib. Sekarang antum mengatakan demikian. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil ilmu dari semua orang. Coba mohon maaf. Ini kaset-kasetna ustad-ustad salafi. Ustad Lukman Ba Abduh, Ustad Muhammad Umar Sewet. Oh jangan, jangan. Ini jamaah tahdir, jangan kau dengar. Jamaah tahdir. Jelek itu. Tahdir mana? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal dakwah mentahdir. Iya apa? Enggak pernah. Rasul lembut. Di Mekah ngalah dan seterusnya. Mentahdir. Mana tahdirnya? La ilaha illallah. La ilaha. Maknanya apa? Utruku kuluma yu'badu min dunillah. Tinggalkan semua yang diibadai selain Allah. Itu sesat, sesat, sesat. Tahdir bukan? Oh iya ya. Tahdir Rasul ya. Antum enggak mau. Hah? Rasul sejak awal dakwah. Dijauhi oleh manusia karena mentahdir. Karena mentahdir. Nah, bagaimana itu Rasul yang tadinya masya Allah disebut Al-Amin, Shadiqul Masduq, Radina Bihi, orang yang jujur, amanah, benar lagi dibenarkan, kami ridho dengannya. Ketika mengucapkan naik ke Bukit Shofa, Ya Ma'syarul Quraisy, Qulu La Ilaha Illallah Tuflihu, lembut ajakan Rasul. Wahai ma'syarul Quraisy, ucapkan la ilaha illallah, kalian berbahagia. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau, terbelenggu tanganmu wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah ini kalian engkau mengumpulkan aku? Ingin mencela ilah-ilah kita? Mencela sesembahan kami? Hah? Dijauhi. Rasul dimusuhi. Gara-gara tahdir. Rasul enggak mentahdir kok, cuma memerintahkan la ilaha illallah. Makna la ilallah apa? Tahdir bukan? Hah? Tahdir bukan? La ilaha artinya apa? Tidak ada sesembahan lain. Utruku alihatakum. Tinggalkan semua ilah-ilah kalian. Kenapa? Sesat. Allah Ta'ala berfirman dalam dua tempat. Dzalika bi annallahu wal haq. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Allah berfirman dalam dua tempat dari Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 62, surat Luqman ayat 30. Yang demikian itu dikarenakan Allah itulah Al-Haq, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah batil. Batil. Berarti Rasul mentahdir tidak, saya tanya? Mentahdir. Loh kenapa? Ya itulah karena Anda tidak paham apa yang dimaksud jarh wa ta'dil, sehingga mengambil lahiriahnya dibikin syubuhat, sehingga menjadikan orang-orang yang bodoh terbawa. Nah, akhirnya apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu tadi terjatuh membenarkan segala sesuatu. Beribadah dengan perasaan masuk pada masa ilul jahiliyah. Nah sekarang, kita luruskan tadi. Ambil yang baik, buang yang buruk. Standarnya apa? Standarnya perasaan hawa nafsu. Perasaan dan hawa? Hawa nafsu. Orang yang dia itu mengikuti hawa nafsu tidak akan mengenal kebaikan sama sekali. Kalau ini jeleklah, kenapa? Dan ini barakallahu fikum, demikian. Kenapa demikian? Kalau Anda mengatakan ambil yang baik, buang yang buruk, standarnya siapa? Ya menurut antum saja. Sekarang saya Pak Ustadz, ini orang yang baru belajar lagi mencari. Saya ini, kalau anak kecil ini, anak yang baru merangkak, akal saya belum bisa memilah dan memilih. Antum lepaskan saya di pelataran, saya baru merangkak, melihat ada batu kerikil, saya anggap bagus. Nah, antum punya anak kecil insya Allah ya, sudah mengalami. Nah itulah orang lagi merangkak, antum lepas anak antum di pelataran antum. Enggak keramik pelatarannya. Ada pasir, ada kerikil, ada ini, roti, potongan roti, ada kotoran. Kotoran kadangkala mohon maaf manusia. Menarik enggak kira-kira? Masya Allah ya, bagus bagi anak kecil. Dia ambil. Dimakan enggak kira-kira? Dimakan. Antum orang tua yang tahu itu jelek, apa yang dilakukan? Jangan nak, jangan nak. Apa yang dilakukan si anak? Hah? Berontak, menangis enggak? Menangis, itulah kondisi mereka. Pengikut hawa nafsu. Nah, kenapa kau larang aku dari belajar kepada ini kan baik. Ya itu baik menurut siapa? Tayyib barakallahu fikum. Kalau kita mengenal hawa nafsu, akhir perjalanannya na'udzubillah, ini dalam kehidupan dia tidak akan mengenal al-haq. Dalam kematiannya na'udzubillah, ahlul istiqamah di atas al-haq. Karena tidak sempurna kalau kita mengenal pengekor hawa nafsu, tidak mengenal akibat yang dirasakan ahlul istiqamah. Allah Ta'ala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Kebaikan yang, kesudahan yang baik hanyalah untuk orang yang bertakwa. Adapun ahlu, siapa? Pengikut hawa nafsu, mereka tidak memiliki akidah yang baik. Ahlul istiqomah, Allah sebutkan di dalam ayatnya, innal ladhina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah. Ini jangan antum sepelekan. Rabbku adalah Allah, maknanya Rabb rububiyah, Allah yang menciptakan, memberi rizki, memberikan hidayah, mengatur urusanku, kehidupanku. Rububiyah. Ini kita tanamkan dalam hati. Konsekuensinya kita harus bersyukur dengan menjalankan koridor-koridor perintah Allah. Ini garisnya, jalannya Rasul, kita ikuti. Sebagai konsekuensi Anda meyakini Rabb adalah Allah. Nah, mereka menyatakan istiqomah di atasnya. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu, akan datang kepadanya para malaikat mengatakan Allah takhafu wala tahzanu, janganlah engkau takut. Apa yang akan dihadapi? Wala tahzanu, jangan kau sedih dengan apa yang engkau terlewatkan. Pengikut, harta benda, terus yang lainnya dunia. Tidak sedih. Wala tahzanu fa'absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah dengan jannah yang kau telah dijanjikan. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya. Kami penolong-penolongmu dalam kehidupan dunia, wafil akhirah, dan di akhirat. Ini orang yang istiqomah. Pengikut hawa nafsu disebutkan dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, membantah ahlul kalam, yang mana urusan mereka akhirnya apa? Akhirnya tidaklah mati seorang ahlul kalam yang mengikuti hawa nafsunya. Atau siapa ahlul kalam? Antum pernah mendengar fulan sesat karena belajar ilmu kalam? Ya, apa itu ilmu kalam? Apa ilmu kalam? Ilmu kalam kata Al-Imam Al-Jurjani dalam Ta'rifat, ilmu kalam, al-kalam huwa ma yukhaliful kitab wa sunnah, segala sesuatu yang menyelisih al-kitab dan sunnah. Berarti itu namanya hawa nafsu. Nah, karena menyelisih al-kitab dan sunnah. Wa sababu dhalalihim, dan sebab ahlul kalam menjadi sesat, li'annahum yuqaddimunal aqla 'alan naql, karena mereka lebih mengedepankan akal daripada naql. Berarti mengikuti hawa nafsu. Lah ini ahlul kalam ketika mati ribah, dia ragu sebetulnya Allah itu ada enggak ya, itu kematian itu nanti siksaan kubur, nikmat kubur ada enggak ya, atau sekedar mimpi saja ya. Ragu, tersibukkan dengan keraguan, naudzubillah, berat mengucapkan la ilaha illallah. Efek daripada syubhat, efek daripada hawa nafsu, efek daripada orang tersebut berpaling dari hidayah, mati di atas keraguan. Al-haq yang tahu hanya Allah. Kita tanya, sholat Anda benar atau tidak Pak? Saya enggak tahulah. Yang penting al-haq yang tahu hanya Allah. Yang benarkan yang tahu hanya Allah. Yang penting saya sholat benar atau tidak, yang tahu hanya Allah. Iya atau tidak? Konsekuensi dari syubhat tadi. Barakallahu fikum. Oh, lah berarti selama ini Anda beribadah di atas keraguan. Buktinya pengikut hawa nafsu. Baik, mari kita bertukar pikiran. Bertukar pikiran atas agama kita. Ini tanah selalu di atas keraguan agamanya. Menurut antum, ini bagaimana? Oh, menurut saya begini, begini, begini. Oh, sini lah kita kalah argumen. Sudah, kita ngikuti antum. Lagi datang ketiga, menang argumen, kita harus ngikuti yang ketiga. Ahlus sunnah tidak demikian. Bagaimana sholat antum, bagaimana ibadah antum? Qala Allah, qala Rasul, begini, saya ikuti. Loh, tapi kok yang lain begini-begini ya? Kalau di situ khilafnya tanawu, memang datang hadis sana, cuma kita memandang ini diterangkan para ulama salaf seperti ini lebih afdol. Allahumma ba'id baini wa bainal lebih afdol. Dari sisi kandungan doa yang diminta, subhanakallahumma wa bihamdik wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, lebih afdol menurut yang lain dari sisi kandungan yang dipuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus Anda bagaimana? Nah, ini tadi misalnya demikian. Tidak ditanya. Kalau memang hal yang itu ada, datang selalu pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Hal yang tidak boleh, ini yang boleh, kita ikuti yang boleh. Barakallahu fikum. Ini Al-Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka di atas tuntunan, mereka di atas barakallahu fikum. Lah, mereka ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, berakhir ibadah mereka di atas keraguan. Sehingga mereka tidak bisa mentahdir golongan yang lain. Karena ragu pada sana. Jangan mentahdirlah efeknya. Jangan merasa sok suci. Ya, jangan merasa sok suci. Memang antum menjamin diri antum masuk surga? Tidak. Tahdir bukanlah kita merasa diri kita yang masuk surga. Namun Allah katakan tentang orang yang mentahdir, barakallahu fikum. Allah sebutkan, dikala seorang melihat kemungkaran, maka dia membantah kemungkaran tersebut. Dan kalau orangnya yang membantah tadi tidak mau kembali, kadangkala sampai derajat ditahdir. Dalam rangka apa? Barakallahu fikum. Dalam rangka Allah sebutkan tentang orang-orang nanti ketika melihat kemungkaran terbagi menjadi dua. Ada yang pertama, mereka orang yang mereka membantah, menasehati, mereka yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, orang yang diam, tidak menyibukkan diri. Ah sudahlah, yang penting saya enggak demikian. Yang penting saya enggak demikian. Yang penting Allah yang Maha tahu isi hati. Maka mereka pun berkata, orang yang tadi, orang yang diam tadi, orang yang antipati kepada tahdir, mereka mengatakan, qalu, Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Mereka mengatakan, ngapain kau sibuk-sibuk menasihati orang yang Allah yang akan membinasakannya? Au mu'adzibuhum 'adzaban syadida, Allah akan azab. Kalau mereka mati di atas sana, Allah yang mengazab. Ngapain toh kalau sudah Allah takdirkan sebagai penghuni neraka akan menjadi penghuni neraka. Kalau penghuni surga, Allah akan jadikan penghuni surga. Hah? Ini murji'ah. Ini pemikiran murji'ah. Sebagaimana nanti syubhat Ali Hasan Al-Halabi yang beralih kepada syubhat muwazanah, bercabang darinya syubhat komando, berakhir berlalih pada syubhat yang lainnya. Ini nanti semuanya begini. Ngapain kalian menasehati? Sibuk-sibuk toh kalau baik Allah yang akan menjadikan baik buruk. Barakallahu fikum. Maka ahlul haq mengatakan, ma'dzirotan ila rabbikum. Sebagai hujah di hadapan Allah, aku telah mengingkari, aku telah menasehati, aku telah membenci kemungkaran yang ada padanya. Wala'allahum yattaqun, buah supaya mereka orang yang punya kesalahan bertakwa kembali kepada al-haq. La'allahum yattaqun, supaya mereka orang yang mendengar syubhat bertakwa kepada Allah menjauhi syubhat. Nah, barakallahu fikum. Ini tadi. Ahlul haq demikian selamat. Selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak. Nah, lah mereka ragu. Lah terus agama kalian dibangun di atas apa? Di atas istihsana. Baik. Sebagaimana Ali Hasan Al-Halabi yang syubhatnya sekarang dipegang hizbiyah, hampir semua hizbiyah. Apa itu? Yakni syubhat muwazanat. Kalau engkau mau menyebutkan kejelekan, sebutkan kebaikan. Kalau sudah ada kebaikan, jangan kau lupakan kebaikannya. Karena manusia pasti punya jelek, punya buruk. Jangan kau lupakan kejelekannya. Ini menyelisih Al-Quran. Menyelisih Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kita meringkas. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir. Ada kebaikannya? Ada. Kul fihima ismun kabirun. Ada padanya dosa besar, kejelekan. Wa manafi'un, kebaikan dan manfaat-manfaat. Ada enggak? Allah sebutkan. Walaupun ada manfaatnya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Hingga akhirnya Allah haramkan apa halalkan, ikhwan? Karena segala sesuatu asalnya boleh. Allah haramkan atau halalkan? Loh, kan ada kebaikannya. Ada kebaikan enggak? Ada. Kenapa Allah haramkan? Karena kejelekannya lebih besar. Demikian pula kenapa mereka dikatakan jelek, ditahdzir dan seterusnya. Bukankah punya kebaikan? Ya, mereka sholat, mereka memiliki sedekah, mereka memiliki siam, memiliki haji. Nah, namun ternyata apa yang mereka ajarkan dari kebid'ahan dan hizbiyah, dosanya lebih besar dari maksiat yang dahulu orang tersebut melakukan. Nah, al-bid'atu akbaru min ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Na'udzubillah. Berarti kalau begitu, bagaimana ini? Kita bukan melakukan manhaj wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian mengamalkan. Diberitakan, lihatlah Abdullah ibn Umar ibn Khattab datang kepada beliau, dibawakan Imam Muslim dalam Kitabul Fitan hadis yang pertama. Dari Yahya bin Ya'mur wa Humaid bin Abdurrahman, kata beliau, hadatsa fi baladina al-Basrah, telah muncul di tempat kami di negeri Basrah, rajulun yuqalu lahu Ma'bad al-Juhani, seorang dikatakan namanya Ma'bad al-Juhani, bada'a yatakallamu bil qadar, mulai mengkritisi takdir Allah. Faqala innal amra unfun aw ay musta'nafah, mengatakan perkaranya ini baru. Allah belum tahu dalam ilmu yang azali kalau ini akan terjadi. Manusia menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya. Alam ini terjadi bencana dan sebagainya dengan sekedar pergelakan dan gejolak alam. Nah, ini qadariyah. Nah, ditanyakan kepada Abdullah bin Umar, bagaimana? Langsung beliau dengan tegas menyatakan, anni bari'um minhum wa hum bara'um minni. aku dari golongan sahabat berlepas diri dari mereka. Mereka berlepas diri dari kami. Cukup segitu tidak. Bahkan Abdullah bin Umar mencerca, mengatakan, wallahi, walladhi nafsi biyadi, nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna ahadahum anfaqa misla Uhudin dahaba. Kalau seandainya ada di antara mereka yang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Kebaikan atau kejelekan ya? Kebaikan atau kejelekan ya? Kebaikan. Ada kejelekan tadi, hanya saja mengkritisi takdir Allah. Kira-kira berinfak emas sebesar gunung Uhud, manfaatnya besar atau kecil? Bisa bangun masjid, ini lipat 10. Ya insya Allah. Ya, semacam ini mungkin 10 kali lipat. Belum lagi sisanya untuk membingin ma'had. Kita yakin bisa. Nah, masya Allah kebaikan yang banyak. Iya apa enggak?
Iya.
Namun ternyata berbicara tentang takdir Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, la yakbalullah, Allah tidak menerima. Maknanya ditolak. Na'udzubillah. Apakah engkau lupa wahai Abdullah bin Umar? Ini orang yang dia itu masa infaknya banyak seandainya gitu. Nah, Allah tidak akan menerima. Hatta yu'minu bil qadar, sehingga dia mau kembali beriman kepada takdir. Baiknya dia sehingga dia mau mengamalkan sunnah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akibat tadi. Sehingga dari sini kesimpulan bahwasanya orang pengikut hawa nafsu adalah mereka yang mengikuti syahwat atau syubhat. Syahwat atau syubhat, mereka dikatakan pengikut hawa nafsu. Kenapa mengikuti hawa nafsu? Karena mereka tidak mau tunduk kepada tuntunan. Mengikuti syubhat menjadikan dia sesat dalam agama. Mengikuti syahwat menjadikan dia tidak menerima nasihat dan arahan. Barakallahu fikum. Yang berakibat pula menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Kepada azab. Wasumiyatil hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Dikarenakan hawa nafsu sebagai hawa li'annahu yahwi. Karena menjerumuskan orang yang memilikinya, orang yang mengikutinya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Naam. Yang Allah katakan wa kana amruhu furuta. Akhirnya perbuatannya semuanya sia-sia. Yang mengikuti hawa nafsu dari sisi din terjatuh kepada kebid'ahan, ditolak amalannya. Yang terjatuh pada hawa nafsu dengan sebab mengikuti syahwat, akhirnya perbuatannya furuta sia-sia. Saya Ustaz mau bekerja dulu. Nanti kalau saya ini sudah kaya, saya akan rajin taklim dan seterusnya. Masya Allah, konsep yang bagus supaya nyaman dan seterusnya. Ternyata sudah kaya, waduh, datang peluang baru ya. Datang peluang dunia itu begini. Datang peluang baru ya, iya. Datang peluang baru ya, iya. Kapan antum taklim? Furuto sia-sia akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Sia-sia. Nah, tidak mau mengikuti hawa, mengikuti bimbingan dan arahan. Sebagai misal, ini yang pertama. Yang kedua, pengikut hawa nafsu akan selalu dirinya di atas keraguan-raguan. Tidak membangun agamanya di atas yakin. Selalu ragu. Sehingga tidak akan bisa mengamalkan syariat dengan benar. Tidak bisa mengamalkan syariat dengan benar. Mengikuti syahwat. Waduh, saya khawatir ya. Kalau saya rajin taklim, nanti devisa saya merosot. Iya. Pelanggan saya akan lari. Tidak. Tidak mengharuskan antum taklim. Antum tidak mendapatkan income penghasilan. Antum bisa titipkan dagangan antum kepada orang lain. Ya atau tidak? Iya ya, dapat penghasilan. Tapi kan 80% jadi kurang 20%. Tidak mengapa, selamat agamamu. Iya ya. Mudah ternyata, iya. Antum taklim, kayaknya mungkin hilang. Wah, saya gak maulah bayar orang lain. Mau sendiri saja. Antum tidak akan lari rezeki antum. Kenapa? Antum tulis, mohon maaf, buka hari ini jam sekian-sekian, hari ini jam sekian-sekian, hari ini libur. Orang tahu pelanggan, oh kalau dia hari ini libur, besok karena besok mau libur, saya borong karena ini bisa tahan 3 hari. Ah, iya tidak? Oh iya ya. Gak hilang rezeki antum. Gak hilang rizki antum barakallahu fikum. Tidak mengikuti hawa nafsu. Oh iya ya. Ternyata benar. Sekarang benar Ustaz. Tadinya Masya Allah 100%. Sekarang dapatnya Masya Allah drastis 60%. Ternyata Allah berikan kecukupan kepada antum. Mi, ya karena penghasilan kita dulu sekian, sekarang sekian. Oh iya Bi, tidak mengapa. Jadi ya kita kurangi aja kebutuhan tersiernya. Oh gak banyak tuntutan ya. Tujuannya kan demikian ya, hidup sudah tenang. Oh ya rizki antum gak lari. Rizki antum gak lari, barakallahu fikum. Iya atau tidak? Jangan terhantui dengan bayangan. Yang namanya bayangan itu kadangkala lebih besar daripada aslinya. Nah, aslinya kecil, ya. Aslinya kecil. Oh, ya. Seperti tadi, antum bayangkan kadang. Sebagai contoh, ada sebagian asatidz kita. Kalau antum dengar suaranya, Masya Allah besar. Kita bayangkan orangnya gemuk, tinggi besar. Oh, dia kecil ya. Dia kecil ya. Nah ini bayangan, kadang-kadang demikian. Kadang-kadang demikian, bahkan seringnya. Nah tadi, barakallahu fikum. Tadi, dia umurnya akan sia-sia. Ini yang barakallahu fikum. Ini yang ada sesi kedua, insyaallah ada kedua, barakallahu khairan insyaallah. Ini yang pertama, pengikut hawa nafsu akan mati di atas keraguan sebagaimana dinyatakan oleh para imam. Ahlul kalam mati di atas keraguan Allah itu ada atau tidak. Di dunia ini. Di akhirat, orang yang mengikuti hawa nafsu satu dengan yang lain menjadi musuh. Menjadi musuh yang satu dengan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara akibat yang akan dialami oleh mereka pengikut hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sana masih ada penjelasan mengenai bagaimanakah supaya selamat dari mengikuti hawa nafsu. InsyaAllah kita bahas dalam pembahasan sesan yang kedua biiznillah wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum.